habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 5:20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Laascaanood oo ka hadlay saameynta joojinta hay-adda MSF ay joojisay adeegyadii isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa ka bixitaanka MSF isbitaalka guud ee Laascaanood, sababtoo ah haddeer isbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa ee waxa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda ee kusoo dadka kusoo dhaawacma ayuu isbitaalku aad ugu shaqeyn jiray iyo bulshada kale qaybaheeda kala duwanba
Saraakiish iyo dhammaan ciidamada.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan gudoomiyaha golaha shacabka oo si adag uga hadlay weerarkii shalay lagu qaaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa kulliyadda Jaalisiyad.
Iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si aad ugu farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo. Dembiilayaasha isku dhexgalinaya ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududaynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in howlgal la sugayay oo shidaalka lagaga saarayay markab duqoobay oo maraya xeebaha badda casa ee Yemen oo bilaabmay FSO Safer waxay ahayd mowduuc sanado soo jiray oo ay qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantan oo sababay dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan in ay daadato, taasoo 4 jeer ka badan saliidii sanadkii 1988 shirkadda Exxon uga daadatay Valdez oo ku taala gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda lagu wareejinayo markabka cusub ee loo bixiyay Yemen, taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay sidoo hadalka u dhigay mid adag oo muhiim ah oo looga hortagayo masiibo degan oo baaxad weyn. Ciidamada Israa'iil ayaa talaadadan waxay ku dileen daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in mitidiin Falastiiniyiin ah ay ciidamadooda ku toogteen baabuur marayay magaalada Nablus, taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mitidiinta. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. Toogashadan ayaa ah tii u dambeysay ee muujado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin duulaanada Israa'iil, weerarada mitidiinta Falastiiniyiinta, iyo xasuuqa ay Israa'iiliyiintu ku hayaan tuulooyinka Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub in ay hubiyaan in aan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucidda aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ku soo rogeen in sareenka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda, isagoo tallaabadaasina ku tilmaamay inay tahay mid aan ka tarjumaynin mabaadi'da Yurub. 5 dal oo ku yaalla bartamaha Yurub ayaa waxay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sareenka Ukrain, kaas oo haatan waqtigiisa uu ku eg yahay bisha Sebtembar 15-keeda. Hase ahaatee, waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadka. Madaxweynaha Ukrain ayaa sheegay in tallaabo kasta oo waqtiga lagu kordhinayo mamnuucidda lagu soo rogay sareenka Ukrain inay tahay mid aan la aqbali karin, isaga oo sheegay in dalkiisu uu kala shaqaynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira. Warkii caalamkana waa nagayntaas. Fiidnimo talaada oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, waxaa su'aalo la iska weydiinayaa sida uu u dhacay. Saraakiil kuwa amniga ah ayaa V O E da u xaqiijiyey in saraakiil loo xiray weerarkan. Su'aalana la weydiinayo, warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax shalay ka dhacay kulliyadda Jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay mas-uuliyiintiisa sheegteen kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyey in qofka isqarxiyey aanu ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka, balse uu ahaa qof xerada lasoo geliyey. Ciidanka la bartilmaameed saday ayaa badankoodu ka tirsanaa guutada 16 Oktoobar, waxaanay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababarayey islamarkaana dib loo qalabaynayay oo aan hubaysnayn. Weerarkan dhacay ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah fasax uma haystaan in ay warbaahinta la hadlaan, ayaa V O E da u sheegay in kiiskan loo xidhay 3 sarkaal oo midkood uu yahay gaashaanla sare, kuwaasi oo la tuhunsan yahay. Waxna laga weydiinayo qaabkii uu qofka qaraxa geystay ku galay gudaha xerada. Weerarkan waxaa ku dhintay ugu yaraan 25 askari, waxaana ku dhaawacantay in ka badan 70 askari. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa bishii August ee sanadkii hore bilaabay guluf ujeeddadiisu ahayd in dhul ballaaran looga qabsado ururka Al-Shabaab, taasi oo ciidamada isbahaystay ay ku guulaysteen gaar ahaan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Hase yeeshee, ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna weeraro aargudasho ah ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS, weeraradaasi oo ay ku dhinteen ciidamo badan. Dowladda Soomaaliya waxay xilligan sheegtay in ay qorsheynayso dhammaystirka wejiga koowaad ee gulufka iyo bilowga wejiga labaad oo ay ka qaybgeli doonaan ciidamo ka socda wadamada safka hore.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Dhinaca kalena, gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa amray in baaris lagu sameeyo qarxii ka dhacay kulliyadda Jaalasiyaad. Waxa uu sheegay in ay shaki weyn abuurayso in qof isu soo midaamiyey ay u suura gasho in uu galo xeradaasi. Waxa uu sheegay in ay muuqato mas-uuliyad xumo siduu hadalka u dhigay. Warbixintan waxay noo haya wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Gudoomiyaha golaha shacabka haddana kusimaha madaxweynaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa cambaareeyey qarxii shalay ka dhacay kulliyadda Jaalasiyaad. Qaraxa waxaa geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana ku geeriyooday ku dhawaa 25 askari, waxaana dhaawac soo gaaray 70 kale.
Waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda Soomaaliyeed u shaqaynahayay xorriyadooda iyo noloshooda iyo sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay.
Gudoomiye Aadan Madobe ayaa su'aal ka keenay sida ugu suura gasho qofka isqarxiyey inuu gudaha u galay halkay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka ku jira safka dheer gudaha kulliyadda Jaalasiyaad.
Waxaa kaleen rabaa inaan ka hadlo meesha shalay gaas lagu baabiyey, lagu qarxiyey, meel iska imaan kara ma aha, meel caadiya ma aha. Degaan inay naftooda u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen, dadkoodii dalkooda u dhintaan, dhiiggooda u xuraan diyaar ay u ahaayeen, dii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, Allah uu naxariis unbay dhihi lahaydi, yacnii wax niidumaa kama qabi lahayn. Ayagana waa diyaar inay u shahiidaan, u dhintaan ummadoodii iyo dalkoodii dadkoodii, laakiin in ay xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaala lasoo darooqay waxba ogeyn صور نحجله اللي هلاجو تونتي وحلو أتكي سنكر معها ماشي سوحة كم وغتة مسؤولية حما كم وغتة أو ما أركتي وأنا أقول هاي سراكيشة دت داعدة دلالة هيو هذا أشرف بدن وأكجيران حقيقي وأقول هاي لكن خائمين إن أرنتاس فضيين شكي وين أيك جرا أرنتاس وحلو دول قادم كرنا معها يعني عيدا ولب مركو عصبي هاي أمر كاس للتبابرة هيو وحكجير كرا دا أن لجرنينين dad oo maartay hatta soo darsadeen yaa argagixisada soo darsatay ayaa ku soo dhaxgali kara laakiin eedan asyaqaano hal guuta u badan oo kul asyaqaano qof inta iska soo dhaxgalo isqarxiyo arintaas shaki weyn ay abuurtay
gudoomiyaha golaha shacabka shiiqaadan maxamed nuur shiiqaadan madoobe ayaa farasaraakiisha ciidanka inay sameeyaan baaris degdeg ah oo la xiriirta sidoo ku dhaca qaraxan khasaaraha badan geystay kaas oo maantii shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyad xilli ciidamo ka tirsan 14 Oktoobar uu isku qarxay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa
saraakiish iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa waxaan farayaa si aad ugu farayaa arintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo dimbiiliyash isku dhax qarinaa ciidamada qalabka ku sida oo cadaw ku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladana soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha in ma aragtay ciidamada qalabka ku sida iyo shacabka Soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meeli amaanka xaradooda dhaxdooda waxaas amal u soo dhax galaan wax la aqbali kara ma aha waxaan leeyahay marabaadi marsidaan ku celinaya jawaab lagu qanci karo ay ka soo baxdo meeshaas intaasan raba inaan iraado waxaan sugeya jawaab sax ah oo lagu qanci karo arintan raadkeed iyo waxay tahay oo cad taasna u fadhiina
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
wali waxa dagaysanaysan laanta af Soomaaliga VOA si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington dagaal ayaa la sheegay inuu maanta ku dhixmaray ciidamada dawladda iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinaca ah iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab dagaalkaasi oo ka dhacay dowladka degmada Wajid dhinaca kalena ciidamada dawladda ayaa waxay dib u qabsadeen deegaanka goof gaduud oo xaddi ay soo galeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab faafaynta warkan waxay noo hayay wariyaha Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh
maamulka degmada Wajid ayaa guulo ka sheegtay dagaalka gudoomiyaha degmada Wajid Maxamed Macalle Yuusuf oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay weerareen goob Shabaab ay isku urursanayeen kadib markii ay xog ka heleen wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha Wajid in khasaare xoogan uu Shabaab ka soo gaaray dagaalka qaar ka mid ah meedkoodana la keenay degmada Wajid sida hadalka uu dhigay
area degmada Wajid iyo Buurxalle tuulada Buurxalle ee jiraada meel u dhaxayso oo 15 km degmada u jirsanayn qawaarijta ay cadawga ku dhumaaleysanay ayaa xogtooda la helay ciidamada SNA iyo ciidamada ATMIS oo isgarabsanaya ayaa halkaas ku weeraray marka sidaas uu dhacay oo halkaas ka dhacay dagaal
marka khasaaraha dagaalka ka dhashay dhinaciina iyo dhinaca kooxda Al-Shabaab
dabcan kooxdu khasaare weyn baa loo geystay maanta iyo dhimasho iyo dhaawac ay leeyihiin ilaa iyo haddeertaan inta la xaqiijiyay 12 dhimasho ay leeyihiin dhimashadu hadda qaar ka mid ah halkan ay yaalaan magaalada ayay dhex yaalaan jabtoodu umada dhan way daawanaysaa marka dagaal qorshaysan oo wuxuu ahaa xogtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaaleysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaadiidkii iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka Boqolbiyo inay ku dhibaataynayeen oo xogtooda dheeray
dhinaciina ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS maxaa khasaare oo kasoo gaaray dagaalka
dhaawac uu jiraa dhaawacyo way jiraan laakiin ilaa iyo hadda wax khasaarona soo gaaray ma jiraan
kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka iyo guulaha ay sheeganayaan maamulka degmada Wajid dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka ayaa maalimadii shalay dib ugu laabtay deegaanka goof gaduud oo kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen 23-ka bishan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay xaaladda deegaanka goof gaduud ayaa haatan lagu soo warramayaa inay degan tahay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay shalay in ay joojinayso adeegyada isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sababtoo ah amniga iyo xaaladda aan sugnayn oo saameyn ku yeeshay in ay si nabdoon u bixiyaan adeegyada gargaarka caafimaad. Haddaba sidee joojinta adeegan u saameyneysaa xaaladda caafimaad ee magaalada? Wariyaha iyaga Cabdikariim Xuseen Olol ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay bixitaanka hay-adda MSF ay ka baxday cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Ugu horeenna waxaa arrimahaasi ka hadlay Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
MSF waxay ka baxday cisbitaalkii guud ee Laascaanood kama aysan wada bixin gobolka Sool. Waxay ku hadhay Kalabayd oo ilaa 40 kilomitir u jirta Laascaanood, oo ay dhowaan qeyb ka mida mashruuceeda ka bilowday inay taageerto cisbitaalkaas.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelanayso cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ee dhakhaatiirtu ay ka howlgelayeen kabixitaanka ay ka baxday hay-adda dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa kabixitaanka MSF cisbitaalka guud ee Laascaanood, sababtoo ah haddeer cisbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa, waxa uu u shaqayn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda dadka ku soo dhaawacma ayuu cisbitaalku aad ugu shaqayn jiray, iyo bulshada kale qeybaheeda kala duwanba wuu u shaqayn jiray. Laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn ay maaragtay ka imanaysaa culayska ka imanaya dhaawacyadaas tirada badan ee lagu dabiibi jiray ama loogu shaqayn jiray cisbitaalka guud.
Adeegyada kala duwan ee bulshada ay ku caawin jirtay MSF intii ay joogtay muddadii 4 sano ahayd ee ka howlgelaysay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood,
bulshada waxay ka caawin jirtay xilligan dagaaladu ay jiraan iyo xilliga horeba inay isticmaalaan ama ay ka faa'iideystaan adeegyada kala duwan ee cisbitaalka guud ee Laascaanood oo MSF ay bixin jirtay oo ahaa adeeg lacag la'aana. Sidoo kale waxay keeni jirtay dawo iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha kale kala duwan ee supplies kala duwan ee cisbitaalku u baahan yahay ayay MSF keeni jirtay oo ay ka faa'iideysan jireen bulshada, cisbitaalka iyo bukaanaduba.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay gudaha shaqaalaha ka howlgeli jiray qeybaha sida weyn oo xoogga u saari jirtay.
MSF waxaa u shaqayn jiray shaqaale ka badan 100 qof, 100 shaqaale ah in ka badan oo ka howlgala cisbitaalka guud ee degmada Laascaanood. Qeybaha ay gacanta ka geysan jirtay ama ay taageeri jirtay waxaa ka mid ahaa qeybta hooyada iyo dhallaanka, qeybta gargaarka degdega ama emergency-ga loo yaqaan, qeybta qalliinka, qeybta caruurta yaryar ee nafaqadarradu ay ku dhacdo. Ma jiraan haddeer dadaal socda oo ah ciddii bedeli lahayd, haddeer ma jiro, sababtoo ah arrintu si degdeg ayay ku timid. Shalay ayay MSF caddaysay inay ka bixi doonto cisbitaalka guud, laakiin waxaa aada loogu baahan yahay maxaa la yidhaahdaa in ciddii booska buuxin lahayd.
Hay-adda MSF ayaa waxay soo gaadhay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood 2019 xilligaasoo cisbitaalku uu ku jiray xaalad adag, iyagoo qaatay ku dhowaad 100 qof oo qeybaha ay sida weyn u caawin jireen hay-adda hooyada iyo dhallaanka iyo qeybaha dhaawacyada degdega lagu daweeyo, waxayna si weyn wax uga bedeshay dhanka caafimaadka ee degmada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaado. Cisbitaalka magaalada Laascaanood uu ahayd lafdhabar daaweynta bilaashka ay dadweynaha magaalada Laascaanood ay ka heli jireen. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyada waxa uu ku meelmariyey ansixinta wax ka bedelista dastuurka Puntland. Warkan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb.
Fadhiga 16-aad ee kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland oo uu shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku-xigeen ayaa cod u qaaday meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. Qoraal uu soo saaray baarlamaanka ayaa lagu yiri kadib muddo 30 ciishe ah oo guddigii loo xilsaaray uu wada tashiyo la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa goluhu uu u gudagalay qodobqodob ka doodista iyo wax ka bedelka dastuurka Puntland, isla markaana lagu soo saari doono faafinta rasmiga. lixdan xildhibaan oo fadhiyey fadhigii maanta ayaa konton iyo afar mudane oo ka mid ahi ogol ugu codeeyeen meelmarinta ansixinta wax ka beddelka dastuurka puntland. Lix mudane ayaa diiday mana jirin cid ka aamustay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamoogaan Bandiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Kale caweysi wanaagsan. Hay'adda atoomikada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa waxay sheegtay Axadii in ay shaqadeedu arkeen in shaqaalaheedu ay arkeen miinooyin lagu xiray xayndaabka dhulka ay ku taalo warshadda korontada laga dhaliyo nuclearka ee la yiraahdo Zaporizhzhia. Warkan ama warbixintan oo ay qortay V O A-da waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahre Ciidlanuur.
Hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka ayaa sheegtay in shaqaalahoodu ay arkeen miinooyin nooca lidka dadka ah oo la dhigay xayndaabka warshadda nuclearka ee Zaporizhzhia ee dalka Ukraine. Hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in miinada aaggaasi lagu arkay Axadii, iyadoo la sheegay in lagu aasay dhul gaara oo laga ilaaliyo xarunta, balse waxay sheegeen in miinada aan lagu arag gudaha hore ee xayndaabka goobta. Ruushka ayaa gacanta ku hayay goobtan tan iyo bilowgii hore ee duulaankii ay ku qaadeen Ukraine. Hay'adda IAEA waxa ay marar badan ka digtay suurtagalnimada masiibo nuclearka la xidhiidha oo halkaasii ka dhacda, iyaga oo ka walaacsan badbaadada iyo tallaabooyinka amniga warshadda tamarta nuclearka ee ugu weyn Yurub. Madaxa hay'adda atoomikada caalamka Rafael Grossi ayaa sheegay in lagu wargeliyey in meesha la dhigayo miinadu ay tahay go'aan military oo lagu sameeyey aagga ay ciidamadu maamulaan. Khubarada hay'adda nuclearka adduunka ayaa sidoo kale sii wada inay la socdaan helitaanka biyaha si ay uga shaqaysiiyaan qaboojiyayaasha dhirta iyo qalabka kale ee meesha yaalla. Kadib markii bishii Juun la qarxiyey biyo xidheenkii Kakhovka, kaasi oo saameeyey kaydka u dhow warshadda, sida ay sheegtay hay'adda IAEA.
Mahadsaned warbixintaasna waxaa nala socodsiinaysay Sahre Ciidlanuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha.
Midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye. Midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye. Inay goyso gabiga turto magar alaba. Inay goyso gabiga turto magar alaba. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Thank you. jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waagaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waagaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya illay garaabo la igali maan ku gamilaaye illay garaabo la igali maan ku gamilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay gaf aan sameeyey gunteeda baara inay
marka la caawisi wanaagsan ah dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan goor dhow waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in howlgal la sugayay oo shidaalka lagaga saarayay markab duqoobay oo marayay xeebaha badda casa Yemen oo bilaabmay. FSO Safer waxay ahayd mawduuc sanado soo jiray oo ay qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantan oo sababay dagaalka sokeeya ee dalka Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan in ay daataan, taasoo afar jeer ka badan saliidii sanadkii 1989 shirkadda Exxon uga daadatay Valdez gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda laga soo wareejinayo markabka cusub ee loo bixiyay Yemen, taasoo la filayo in ay qaadato muddo 19 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay, sidoo hadalka u dhigay, mid adag oo muhiim ah oo looga hortagayo masiibo deegaan oo baaxad weyn oo dhacda. Ciidamada Israa'iilna waxa ay talaadadan ku dileen daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in mitidiin Falastiiniyiin ah ay ciidamadooda ku toogteen baabuur marayay magaalada Nablus, taasoo keentay in ciidamadoodu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mitidiinta. Militariga Israa'iil waxa ay sidoo kale sheegeen in ay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. Toogashadan ayaa ah tii u dambeysay ee mawjado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin dulaanada Israa'iil, weerarada mitidiinta Falastiiniyiinta, iyo xasuuqa ee Israa'iiliyiintu ku hayaan tuulooyinka Falastiiniyiinta. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskyna waxa uu ugu baaqay dalalka Midowga Yurub in ay hubiyaan in aan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucidda aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ay ku soo rogeen in sareenka dalka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda, isagoo tallaabadaasina ku tilmaamay inay tahay mid aan ka tarjumaynin mabaadi'da Yurub. 5 dal oo ku yaalla bartamaha Yurub ayaa waxay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sareenka Ukraine, kaas oo haatan waqtigiisu uu ku eg yahay bisha September 15-keeda. Hase ahaatee, waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadka. Kale caawisi wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana si toosa idinkaga imaanayaan magaalada Washington. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soo dhowaada dhageystayaal barnaamijka umuraha Mareykanka. Jimcihii ayaa xaakim federaali ah oo gacanta ku haya kiiska dacwadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan si xun u maaraynta dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda federaalka, waxay ku dhawaaqday in dacwadda kiiskaasi ay bilaaban doonto 20-ka bisha May ee sanadka dambe ee 2024. Go'aanka ka soo baxay garsoore Eileen Cannon oo fadhigeedu yahay magaalada Fort Pierce ee gobolka Florida waxa ay muddeysay in dacwad dambiyeedka Trump la qabto wax ka yar 6 bilood uun ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa November 2024. Trump ayaa hadda ah musharaxa ugu cadcad ee hoggaanka u haya 10-eeyo musharax oo u tartamaysa inay noqdaan qofka xisbiga jamhuuriga ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee November 2024. Dacwadoogayaasha federaalka ah ee u shaqeeya baaraha gaarka ah ee dowladda Mareykanka Jack Smith ayaa dhageysi 7-aadkii hore dhacay waxay ka codsadeen garsoore Cannon inay muddeyso oo ay ka dhigto taariikhda dacwadda inay noqoto bisha December ee sanadkan. Laakiin qareennada Trump ayaa sheegay in aan loo baahnayn in waqti xaadirkan la go'aamiyo waqti la dhageysanayo dacwaddaasi. dacwadda ayaa markii hore qorshuhu ahaa in dhageysigeeda la qabto 14-ka bisha soo socota ee Agoost, laakiin dacwadoogayaasha iyo qareennada Trump ayaa labaduba ka hor yimid iyagoo sheegay inaysan weli haysan waqti ay isku diyaariyaan. Trump ayaa dhawaan fariin uu ku qoray bogga uu ku leeyahay shirkadiisa Truth Social, waxa uu ku sheegay inuu qarka u saaran yahay in mar labaad dacwad lagu soo ogo. dacwaddaasi ayuu sheegay inay la xiriirto kiis kale oo ku saabsan weerarkii January 6, 2021 lagu qaaday aqalka Kongareeska ee Capitol Hill. Donald Trump ayaa dacwado kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo kuwo gobollo dhowr ah ka socda ku furan yihiin, sida uu sheegayo Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynihii hore, madaxweyne Trump, waxaa lagu haystaa dacwadooyin badan oo ilaa 4 ah marka ayna ku jirta kiiskii New York, laakiin 3 dacwadood ayaa ugu muhiimsan. Waxa hadda kiisaska ku jiraan, waxa ugu muhiimsan dacwada koobaad oo ah dacwadan hadda la furay maxkamadeeda sanadka soo socda 2024 bisha May, oo ah dokumentiyo oo top secret ah, dokumentiyo sir culus ay ku qoran tahay oo ka qaatay markii shaqadii uu ka baxay uu u qaatay gurigiisa ee Florida ku yaalla. Marka taas ayaa hadda aad loo hadalhayaa. Dacwo kale oo muhiim ayaa jirta idina fahanteeda oo gobolka Georgia ah oo doorashadii ku saabsan 2020-ka. Dacwadii January idina fahanteeda way soo socotaa kiiskeeda, weli lama sheegin lamana cadeynin, laakiin sida asigu uu sheegay madaxweynihii hore Trump warqad oo loo diray. Marka dacwooyinkaas marka isku soo duubto, marka laga tago kiiska New York, dacwooyinka kale waa dacwooyin dowladda federaalka ku wado. Marka waa dacwooyin midba midka kale ay ka culustaa run ahaantii markii la fiiriyo kiisaska ilaa hadda lagu eedeynayo. Marka waa dacwooyin miisaan xoog leh ku leh runtii markii sharciga federaalka loo fiiriyo.
Haddaba sharciyan Trump ma sii wadi karaa ololihiisa doorashada? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Qaninle oo mar sii horeysay la hadlay VOA oo arrintan sharxaya.
Wax u diiday inuu ololihiisii wada ilaa hadda ma jirto. Mareykanka qofka marka la eedeeyo, eedaa macnaheedu maaha inuu dembiile yahay. Qofku waa bilaa dembi ilaa lagu cadeeyo oo arrintaas inta maxkamad la gaaro, la dhageysto, cadeymaha la soo bandhigo, lagu helo dembigii oo dhammaystiran. Ilaa intaa laga gaarayo ololihiisa uu wadan karaa.
Kiiska dokumentiyada sirta ah ee sida khaldan uu u maamulay madaxweyne Trump oo dokumentiyadaasi u sii qaatay gurigiisa ku yaalla gobolka Florida ayaa ka mid ah kiisaska ugu adag ee uu Trump wajahayo, iyadoo dhageysiga la muddeeyey uu ku soo beegmayo doorashada isreereebka ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, taasi oo khubaro badan ay aaminsan yihiin inay u badan tahay in Trump uu ku soo baxo uuna noqdo musharaxa xisbiga doorashada madaxtinimada. Ra'yi aruurino hadda la sameeyey ayaa dhammaantood wax ay tilmaamayaan in Trump uu si weyn kaga horeeyo musharaxa isaga ku soo xiga. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrintan ku yeelan kartaa doorashada guud ee Mareykanka? Maxamed Sheekh Xuseen ayaa mar kale arrintan sharxaya.
Madaxweyne Trump dhaqankiisa iyo sida uu dhaqmaayo iyo sidii markuu xafiiska u ahaa intaba ugu dhaqmay wax Mareykanka horey madaxdii ka horeysay ay hore usoo sameeyeen maaha wax dad Mareykanka ay arki jireenna maaha wax ku cusub runtii. Laakiin haddaba waxa cusub waxbaa laga bartaa. Waxyaalaha laga baranayo ay kamid tahay hadda waxa soo socdo nin intaanu dacwado intaanu dembi lagu eedeynaa inuu xisbi weyn kasoo dhex baxo oo asagu markaas la tartamo madaxweynaha hadda waddanka madaxweynaha Biden oo loo tartamo mar labaad yani xafiiska White House qofka hayn doono 2024 wixii ka dambeeyo. Yani waa wax aad cajiib u ah oo wax dadka Mareykanka horey u barteen ma ahan runtii. Laakiin sida saadaalinta ay tahay, waxay u badan tahay madaxweyne Trump inuu kasoo dhex baxi doono dadka xisbiga asiga oo ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga gudihiisa ah oo tartanka kula jiro, oo qofkii madaxweyne Biden la tartami lahaa inuu asiga kasoo dhex bixi doono ayay u badan tahay. Waayo madaxweyne Trump waxaa ku xiran dad badan oo asiga taageerayaal u ah, oo haddii qalad uu sameeyo, hadduu qalad sameeynaba dadkaas taageerayaashiisa mar walba asiga way ku xiran yihiin. Marka waa macquul weyn u badan tahay inuu kasoo dhex baxo mar labaadna asiga iyo madaxweyne Biden ay mar kale tartamaan oo sidii 2020-kii u tartameen oo kaleeto. Marka su-aasha ah yaa guuleysan doono waa su-aal kaleeto, laakiin waxay u badan tahay madaxweyne Trump iyadoo intaasoo dembiye loo haysto inuu kasoo dhex baxo. Haddana dembiyadan loo haysto, haddaan la cadeyn inuu yacni wax ilaa dembiga inta la cadeeyay aan lagu xukumin oo lagu qaadin, uma malaynaya inay u dhibayso wax doorashooyinka iyo tartanka maxkamadnimada uu ku jiro intaba.
waa markii ugu horreysay ee xaalad sidan ah ay wajahdo siyaasadda Mareykanka isla markaasina nin madaxweyne soo noqday haddana hoggaanka u haya xisbigiisa uu wajaho dacwado fara badan. Maxay dhaawac oo taasi u geysan kartaa siyaasadda guud ee dimuqraadiyadda Mareykanka oo loo tiriyo kuwa ugu facaweyn dunida? Waa kan mar kale Maxamed Sheekh Xuseen.
Horta waxaan hore wax hore u dhacay ma ahayn oo madaxdii madaxweyne Trump ka horreysa horey waxaanoo kale umaysan sameynin, waa wax cusub. Laakiin hal ayaa mudan xusuusin ah, dimuqraadiyadda Mareykanka run ahaantii way ka xoog badan tahay qof iyo laba iyo wax la mid ah. Sideedana dimuqraadiyadda nafcaanteeda ayaa waxay leedahay dulduleelo. Dulduleelada tan oo kale ayaa kamid ah, laakiin Mareykanka institutionadiisa iyo systemka uu ku shaqeeyay intaba way ka xoog badan yihiin qof iyo laba qof iyo group is urursaday intaba. Asagoo madaxweyne oo diidan doorashadii 2020 loo guuleystay oo weli diidan ayuu xafiiska ka tagay, waxa yeelayna waxa waa institutionada xoogga badan ee Mareykanka gudihiisa ka shaqeeya. Marka dimuqraadiyadda Mareykanka uma joojinayso qof iyo labo iyo group binne, hadda waxaa la fiirinaa sharciga, wixii legal ahaan ayaa loo eegi doonaa qofka dembiga oo galo iyo sida dembiga hadba loogu cadeeyo. Marka taas ayaa muhiim ah. Tan adduunyada maxay u dhimaysaa ah, adduunyada waxba uma dhimayso, waayo Mareykanku run ahaantii markii dimuqraadiyadiisa hadba ay leecato way kasii xoog badataa waxyaalaha energiga laga helo iyo institutionada in lasii adkeeyo waxna laga barto wixii dhaco ayay caan ku tahay. Runta waana taa midda adduunyada inteeda kale oga duwan tahay, marka ima muuqato inay wax u dhimayso.
Ilaa hadda Trump ayaa sheegtay in laga xaday 4 sano oo kale oo uu sii joogi lahaa aqalka cad sababo la xiriira waxa ugu yaray wax isdabamarin codidkii dadweynaha. Sheegashooyinkan oo uu ku celceliyo ayay maxkamaduhu muddo 7 ah oo ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee 2020 meesha kaga saareen 10 dacwado oo kooxda ololaha Trump ay u gudbiyeen, kuwaasi oo ay ku sheegeen in doorashadii guud la xaday. Garsoorayaasha ayaa si isdaba jooga u xukumay in khaladaad ka dhacay dhowr gobol oo kooban oo Biden si dirqi ah kaga guuleystay Trump aysan ku filnayn inay kor u qaado natiijadii gobolladaasi, iskabadaa inay ku filnaato inay natiijada u weeciso in Trump uu guusha haleelo. Barnaamijkii umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
هذا يومها تسيحة محمد بشير عبد الرحمن وانا لسعوتين ايه برنامج كي همو راح امريكان كالكات لسعوتين والان تاف سوماليق في اوه وستو سيدين كاقيماني سميقالة دا واشنطن قدوم ياشا سرعي شينها ايه شاقي ان دقالها ودن كودا ووچاها ايوه دباتوين ايوه عقبادا عصوب كديب كولان ايه شين افر لباتان قوف كمتكا قدوم سرعي شينها ايلو يقانوه بلد بورو ismaalintii isniinta warbixintii ay qortay AFP waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Usmaan.
Saraakiisha ugu sareysa dalka Shiinaha ayaa sanad walba isugu yimaada dhammaadka bisha Luulyo kulan si ay u eegaan xaaladda dhaqaale ka hor fasaxa xagaaga ee bisha August. Sanadkan waxay kulmeen iyadoo dib ay uga soo kabsanayaan dhibaatooyinkii COVID-ka oo waddanka labaad adduunka ugu dhaqaalaha badan, taas oo qayb ka ah gaabis ku yimid kharashka dadka ay bixiyaan ee ay ku adeegtaan. Kulanku waxa uu tilmaamay in howlaha dhaqaale ee hadda socda uu soo wajahay caqabado hor leh oo ay ugu wacan tahay baahida gudaha aan ku filnayn caqabadaha shaqo ee shirkadaha qaarkood, khataro badan iyo kuwo qarsoon ee meelaha muhiimka ka jira, iyo jawi adag oo dibadda ah ayaa lagu yiri war laga sii daayay telefishinka dowladda ee CCTV. Xafiiska ayaa isku raacay isniintii in Shiinuhu uu fuliyo xeerar dhaqan dhaqaale oo sax ah oo wax ku ool ah oo xoojinaya xeerarka ka hortaga iyo keedka siyaasadda sida uu sheegay CCTV. Kulanka oo uu madax ka yahay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sidoo kale ku baaqay dadaallo lagu ballaarinayo isticmaalka gudaha iyo hagaajinta siyaasadda hantida maguurtada ah ee waqtiga ku habboon ayaa warka lagu sii daray. Xog dhaqaale oo aad u liidata ayaa socotay bilihii lasoo dhaafay, waxaanay sare u qaaday baaqyada mas-uuliyiinta si ay u soo bandhigaan tallaabooyin wax lagu qabanayo arrintaasi. Shiinaha ayaa sheegay in dhaqaalihiisu uu kordhay 6.3% taasoo aad uga liidatay saadaal ay AFP ku sameysay falanqeeyaal sheegina inay gaari doonto 7.1%. Natiijadan niyad jabka ayaa timid inkasta oo marka la barbar dhigo sanadkii hore markii wadanku ay ku dhufteen dhowr mar oo COVID dartiis loo xiray magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ku yaala ay hadda wax isbedeleen.
Jamal Ahmed Cismaan naada yimaadsan yahay warbixintaasna waxa qortay wakaaladda wararka ee AFP halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA. Atana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kuntu waraasiga dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo indhu ku eegay dib u heshiisinta ka bilaabatay meelo ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta uu horseedka ka yahay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed dadku dagaalamay iyo waliba meelo kale ka wada dawladda federaalku ay taageero u siinayso qaabka ugu wanaagsan ee dib u heshiisinta loo keli karo mise waxa ka haboon ee dib u heshiisintu noqoto mid guud oo dawladda iyo dhaqanka waa ay ka qayb galaan mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay garanayaan galaya Abdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale oo ku xeel dheer ama khabiir ilaa dib u heshiisinta iyo Maxamed Cali Haaji oo arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ka faalooda dawladda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxa ku bilaabaya Marshaale.
Waxaan aad ugu faraxsanahay doodan inaan ka qayb galo oo maaragtay oo VOA-da marka laga hadlayo dib u heshiisinta waxa weeye madaxweyne Sheikh Shariif madaxweyne ee Soomaaliya talaabada uu bilaabay waa talaabo aad u wacan in lagu garab galo oo dawladdu ay ku gacansiiso aysan ku ekaanin halkaasi Soomaalida dhammaan meelaha ay ku wada nool yihiin guud ahaan dhibaatooyinka ka jira waa dhibaatooyinka gaajada waxaana dagaalada keena waxa biyo la'aan iyo cawskii oo isku dagaalayo iyo maaragtay iyo xagga siyaasadda marka tan hadda oo Sheikh Shariif ka bilaabay goob Hirshabeelle waa mid dhibaatooyinka ay keentay daaqsin iyo waxyaabo la mid ah marka waxaan soo jeedinaynaa waxa wax kale ma aha in la balaariyo oo meel walba oo Soomaaliya dhibaatada ka taagan dadka deegaanka inay u kacaan dawladda inay ku kacaan siiso si loo balaariyo ay dadku u gaaraan dib u heshiisin balaar.
Maxamed Cali Haaji MP aad iyo aad baan u soo dhaweeyaa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynaha hore oo Soomaaliya hawsha uu isku maamulay oo isku amray oo isu diray caaqil wakiil baa yiri wakiil siyaasi dira marka waa isdiray waana ku maasiyay laakiin haddee fidis ka bilaabay waandir cashira tanaqaladuna deliishadaan umalaynaya waa fiicanyahay laakiin halkaas lagama rabo inuu maarad ku ekaado madaxweynihii Soomaaliya waxaana rabaa xataa gooj cadda inuu tago oo kan gardaran uu dhowaan warwaa gardaran tahay oo gartaaba qaawaan haba laakiin wiinuu ka degaa hargeyso ka degaa garowe uu dhahaa maxaa haysan
waa tahay mashaallah meelo badan ayay dagaaladu ka socdaan Soomaaliyana wax badan baad ka shaqeysa hay'adahan humanitarian camp ee aad iyo aad ayaan ka soo shaqeysay ma tahay wasaaraddaasi meeshii ugu habboonayd ee Soomaaliya ka heshay madama meel walba ay fiisada ka taagan yihiin mise in la ballaariyo kamidan
Soomaaliya waxa kaliya ay u baahan tahay waxa weeye in aad iyo aad loo ballaariyo oo salka hoosana laga soo bilaabo si dib loo heshiisiin waarta oo Soomaaliya maadaama nabadda hadda ay ka soo bilqaamayso qiimaragtii leerkii nabadda ay ka soo socoto onslena ayaa soo socodayna nabadu meel walba gaari doonto laakiin taa waxa mas'uuliyadeeda leh dawladda federaalka aan maaragtay aan ku bogaadinayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo kan amniga saddexduba inay ka wada shaqeeyaan inay ballaariyaan dib u heshiisinta ay dib u eegaan nimanka oo gobol walbaba ama federaalka ha ahaado maamul goboleedyada dhaqanka in dhaqanka ku haboon yihiin inay maaragtay wada caajood ka shaqeyn karaan mise dhaqankii way gabeen shaqadoodii kuwa gabayna in kuwa cusub loo magacaabo oo dadkoodii u turxaan baxaan ay daacad u noqdaan si aysan u imaanin dhimasho iyo maaragtay baraka aad u ballaaran oo caalamkuna ay dib arrintaas ku noqoto oo dib u dejin iyo dhibaatooyin badan ay beri keeni karaan marka in aad looga hortagaan dabaarintaas
Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo madaxweynaha Soomaaliya hore u soo noqday waa uu ka mid yahay odayaasha Soomaaliyeed ee magaca weyn ku leh Soomaaliya waana loo soo joogsanaya meel kasta maxaa ku jaban haddii madaxweynuhu uu ka bilaabo Hirshabeelle kadibna uu qeybaha kale u gudbo waa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed
haddii uu madaxweynaha Soomaaliyeed yahay Sheikh Shariif
madaxweynaha Soomaaliya oo hore waa la og yahay uu sidaas u fakarayo inuu mas-uul Soomaaliyeed yahay, gada ha tago dhibaata ka jirta, goocada ha tago dhibaata ka jirta, maxaa ku yiraahdaa galmudug ha tago. Dhinac walba maantay hawshaasi uu bilaabay waa hawl aad iyo aad u adag. Hadduu looga baahdo hiil iyo hoona ama waa la garabtaagnahay, hadduu reerkiisa wax ka qabtay aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Haddii uu reer kale usii gudbaya kabasi fiicanba.
Waxaad la soo shaqaysay mashaal hay-adahan dhinaca bini-aadamnimada iyo kuwan dib u heshiisiinta, door intee le'eg buu ka heli karaa Sheikh Shariif? Sida hadda MB uu sheegayo, gobollo badan iyo deegaanada badan baa u baahan dib u heshiisiin si loo baahiyo taageero intee le'eg bay hay-aduhu ama dadkan ama dowladda siin karaan?
Waxaan qabaa in Xasan Sheikh uu siin karo madaxweynaha dowladda federaalka kubilgaarka isagoo ka faa'iidaysanaya 40 sano hore uu madaxweyne ka yahay. Waxaan qabaa madaxweynuhu waa madaxweynaha keliya haddii wax laga sheego maanta cidna uusan helin. Waxaan odhan karaa marka inuu aad iyo aad dhanka nabadgel dhanka maaragtay dib u heshiisiinta gobollada Soomaaliya Soomaaliya way wada hulucisaa. Waxaan leenahay mudane madaxweyne Hiiraan waxa ka socdo dib u heshiisiin loo eego, Gedo waxa ka socdo, Jubbaland dib u heshiisiin ballaaran loo sameeyo, Gedo dhexdeeda Luuq iyo meesha la yiraahdo Doolo dib u heshiisiin ballaaran loo sameeyo. Waxaan leeyahay meesha hadda ay ka bilaabatay Sheikh Shariif in lagu xoojiyo oo wadamada caalamka meesha caalamka uu madaxweyne u amro uu ka dalbado inay gacan ku siiyaan. Waxaan rabnaa guusha uu hadda ka gaaray argagixisada oo 50% Soomaaliya ka soo gudbiyey oo Heshabeen laga soo tallaabiyey galmudugna dhowaan laga soo tallaabin doono. Waxaanu rabnaa inta kalena in lagu wada goobto oo warshamsi lagu wada qaado, oo waxaynu rabnaa in caalamku iyo Soomaalidu dib u heshiisiin dambe aysan u baahan ay maanta noqoto madaxweynihii u horseeda amniga iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda waarta inaan noqotaan kuula jeegina.
Ugu dambeyntii Maxamed Cali Xaaji, maxaad talaa oo u soo jeedinaysaa dadka isku dayaya dib u heshiisiinta Soomaalida aad u adag tahay oo horseedka ka yahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo madaxweyne hore Soomaaliya oo dadaaladaas hadda socda isagu horseed?
Anigu horta waxaan ogaa oo aad iyo aad ogaa dowladdii federaalka dhaqaalaha ku bixiso la garabistaagay garabistaagtay Puntland xagga dhaqaalaha dib u heshiisiintii markay dowladda federaalka Cabdulaahi Yuusuf ay bilowday. Shariifkana waxaan leeyahay Shariifo waad maasal tahay, hore u soco, gada tag, goojacata tag, garowa tag, galmudug tag, meelo badan baa lagaaga baahan yahay. Hiilii hoono gura karabtaagana dowladda federaalka waxaan leenahay oo Shariifkan ka harine dhaqaalaha la garabistaaga.
Waxaan rabaa fursadan anoo ka faa'iidaysanayo oo nabadeynta Soomaaliya ah in aan maanta shacabka Soomaaliyeed meel ali meesha ku nool yihiin aan u bilaabay 3 neef oo halaad oo geel ah in maanta wasiq ilaa beri la geyn doono oo lagu bixin doono in dalka iyo dadka iyo dunyada loo duco qaado iyo wadamada ku hedaarsan nabadda ka bilaabanaysa koonfurta Soomaaliya galmudug iyo Hiiraan inay meel walba gaarto 3 halaad. Anaa waxaan u sameeyey mutadawac ahaan inaan ku taageero howlaha laga bilaabo dib u heshiisiinta. Waxaan ku rajaynayaa ducada inuu Ilaahay Soomaaliya aqbali doono gudaan.
Waad mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Cabdiqaadir Xuseen Maalin Marshaale oo ah khabiir ku heldheer arrimaha dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaaji oo nabadeynta iyo siyaasadda ka faanooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doontay gaabinta ay noo joogtay intaynu markaa wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Salaayo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan dhageystayaal intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaan mar kale dib ugu noqonaynaa heesihii dabacsanaa idaacadda idinku talagashay. Waxaan idiin soo qabanayaa heestan ku dhageedu yahay Armaadiga Uurga Doonta. Waxaa ku wada luqeynaya Allahu Naxariiste Faadumo Qaasim Hilowle iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad.
I am too sad to say I should go down to
adoon ku arkay maanka hordhay adoon ku arkay maanka hordhay adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urday inaan leesku keen arko eedan ku keene adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urday inaan leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaas igayeen arwaaxayga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaas igayeen arwaaxayga waaye abbaaye adoon ku arkay maanka hordhay adoon ku arkay maanka hordhay adoon ku arkay maanka hordhay
amaadiga uga
doonaa ee adoon ku arkay maanka hordhay
amaadiga uga doonaa
inaan arimdeen aan ku sheego io ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaar nima loo abuuraanahay inaan arimdeen aan ku sheego io ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaar nima loo abuuraanahay yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaate yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba ma kula ahaate
ibn aadanka maanta waa aamin beele ajar leh iga dhaaf afka iyo samay allahu naxariista faadumo qaasim helowlaaya ahayd waxaa heestaasi kula luuqaynaya axmed naaji waxaanay gabagabo u ahayd baahinteenii caawa idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.